Sveiks, mazais klausītāji! Šeit zvirbulis Miks Dukurs. Un šī būs pasaka par to, kā saule un vējš palīdz planētai. Kādā skaistā vasaras brīvlaika dienā zvirbuļu ģimene nolēma doties pie jūras, lai nopeldētos, pasildītos saulītē un paspēlētos smiltiņās. Tajā nedēļā viņi ciemojās Liepājas apkārtnē, pie skaļās un pļāpīgās strazdu saimes, jo tomēr bija brīvlaiks un zvirbuļiem patika pamainīt skatu aiz loga, iepazīstot citas Latvijas vietas. Nonākuši Dižjūras krastā, visi metās plunčāties un pļāpāt. Mūžam ziņkārīgais zvirbuļpuika sāka taujāt par ceļā redzēto. Lidojot šurp, manīju daudzus lielus propelerus. Vai tur kāds lidlauks? Kam tie vajadzīgi? Zvirbuļu māmiņa nemācēja atbildēt, bet palīgā nāca strazdu ģimenes galva. Tās bija vēja turbīnas, ko izmanto tā saucamās zaļās enerģijas ražošanai, viņš notarkšķēja. Bet zvirbuļpuika domīgi novilka.
Nezināju, ka enerģija ir krāsa.
Nav jau arī. Tā saka, ja runā par videi draudzīgāku enerģiju. Tādu, kurā izmanto resursus, kas atjaunojas, nu piemēram, vēja enerģija, vējš pūš visu laiku, ne katru stundu tomēr pūš un nekad nebeigsies. Tādēļ tās turbīnas ir augšā, tur laikam pūš stiprāk, strasts paskaidroja. Bet nelidojiet tur, klāt, tas ir bīstami. Daži putni ir iekļuvuši nelaimes gadījumos. Viņš piebilda.
Bet saules enerģija ir atjaunojis.
Cits citu pārspurgdam jautājums sāka uzdot mazie strazdulēni. Kuš, bērni, iedomājieties, ka pašlaik dedzina naftu, dabas gāzi un citas vielas, lai darbinātu rūpnīcas, sildītu mājas, ražotu elektrību dažādām ierīcēm, apstrādātu laukus un tā joprojām. Tie ir resursi, kuri tiek patērēti ātrāk, nekā tie veidojas. Tas nozīmē, ka tie kādreiz beigsies. Turklāt arī rada siltumnīca efektu izraisošās gāzes, kas lielā daudzumā zemē ir ļoti kaitīgas. Tādēļ gudri eksperti meklē citus enerģijas veidus un atklājuši atjaunīgo enerģiju, piemēram saules, vēja, ūdens un plūdmaiņu vai ģeotermālo enerģiju. Skaidroja strazda kungs.
Aha! Tad redz, kam tie propeleri! Turbīnas vajadzīgas! Vai ar dažām pietiks?
Interesējās zvirbuļpuika.
Protams, ka ne! Plānots būvēt vēja parkus, kur šāda turbīna būs daudz. Gan uz zemes, laukā vai mežā, gan dziļā jūrā. Un tas vēl nav viss. Vai pa ceļam redzējāt laukus ar tumšajiem dēļiem, kas salikti slīpi? Tie ir saules paneļi. Arī atjaunīgs un videi draudzīgs resurs. Arī tiem plānots būvēt parkus. Nu, vispār daudz viet jau tie ir baigi sabūvējušies.
Nomirmināja strasts.
Hei, draudziņ, tu neizklausies diez cik priecīgs,
secināja zvirbuļpaps. Strasts atbildēja, ka savi trūkumi vēja vai saules parkiem ir. Saules enerģija ir ilgtspējīga un lēta enerģija, bet paneļi ir grūti pārstrādājami.
Tie kaut kad nokalpos un radīs atkritumus. Tas pats ar vēja turbīnām. To lāpstiņas arī nav viegli pārstrādāt. Turklāt turbīnas var būt bīstamas savvaļas augiem un dzīvniekiem, apdraudēt bioloģisko daudzveidību. Nenoliedzami, laba ideja, bet savi mīnusi ir.
Zvirbuļu māmiņa apkopoja nu pat dzirdēto, kamēr putnēni klausījās. Mani mīļie bērniņi, klimata pārmaiņas ir problēma, kas skar mūs visus, un ar šādu videi saudzīgāku enerģijas avotu palīdzību var palīdzēt Zemei. Siltumnīca efekta gāzu emisijas, kas kaitē planētas veselībai, rada enerģijas ražošana, arī rūpniecība, transports un lauksaimniecība. Tas draud ar pārtikas un ūdens trūkumu, ekstremāliem laikapstākļiem un kopumā sliktākiem dzīves apstākļiem. Visiem kopā jāmaina dzīvesveids ar lielākiem un mazākiem solīšiem. Esam jau dzirdējuši dažus padomus. Izvēlieties bezoglekļa transportu, piemēram, velosipēdu, kopā lietot auto, braukt ar sabiedrisko transportu, elektroauto vai iet kājiņām. Var siltināt mājokli, lai saražotā enerģija neizkūp gaisā. Mājās var atvienot vai izslēgt lādētājus un citas ierīces, kad tās netiek lietotas.
Māmiņ, mājās uztaisīsim plakātu, lai šos padomus atcerētos un katru dienu pielietotu.
Ierosināja zvirbuļu māsiņa. Apņēmušies tā darīt, zvirbuļi un strazdi turpināja baudīt skaisto vasaras dienu. Pasakas beigas. Paldies, ka klausījies. Un cerams arī tu, turpmāk būsi vidē draudzīgāks. Lai mēs kopā varētu palīdzēt zemei.